Gepleýän Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marynyň gök wazaryny ara salamadyk paýta ýağı bir hepdeniň dowamyny tas üçesi gymmatlady. 5-nji oktýabrda Mary şäheriniň Molyny Pes köçesinde ýerleşýän gök wazaryň ýerdeminlerine ýerleşýän iýmit dukanlaryna ýerden sagat 5-7:30 aralygyny ara salamadyk paýta ýağı satyp çykaryldy. Yani ondan bir hepte uzul 1 litre 2 manat 60 tengeden satılan arasalanmadık pahta yağı, şenve günü 1 litre 7 manat 60 tengeden satıldı. Alıcılardan arasalanmadık pahta yağının kaptalı bilen yaramlılık mehletü geçen meske yağını satın almak talep edildi. Bu varada Azatlyk radiosunun yerli havarçısı hoopsuzluk yağdayları sebeple gözlünlük şeritlerine 8. oktyabrda havar verdi. Mary şäheriniň gök wazarynyň ýerdeminine şenbe günü ýerden sagat 5-7:30 aralygyny ara salamadyk paýta ýağı satyldy. Onuň ýany bilen wagty geçen meske ýağyny satyn almak talap edilýär. Bolmasa ara salamadyk paýta ýağı berlenok. 5 litrlik ara salamadyk paýta ýağyny geçen hepde 13 manat berip satyn alyp bolýardy. Indi 38 manat bermeli diýip Azatlyk radiosynyň habarçy aýtdy. Onun maglumatlaryna görä satyjylar müşterilerden yağın kapdaly bilen yaramlylyk möhleti geçen meske yağlaryny satyn almagy talap edýär. Habarçy esasy haryda goşulyp satylýan meskeniň ýakymsyz ýysynyň bardygyny aýdýar. Habarçy arasalamadyk paýta yağını 5-nji oktýabrda daň bilen sagat 5-de gök wazarynyň ýerdeminine ýerleşýän söwda nokatlarynyň satyn almagy üçin Marynyň uzak künjeklerinden ýürüýte gelen adamlaryň bolandygyny aýdýar. Onun maglumatyna görä daş yerlerden gelen adamlar yağın bir hepde munun ozolku bahasını göz önünde tutup, şol baha esasını yağınları bilen pulu getiriptirler. Yağıtlasak bir hepde munun ozol arasalanmadık pağıta yağı marinin gök vazırına akı yürüytü sevdanı kotlordu, iyirden 5 litre 13 manattan satılıyardı. Yağınlarını 15 manat alıp daş yerlerden yağı satın almağa gelen adamlar elleri boş iyirlerine dolanlı. Önkü 13 manatlık 5 litrelik arasalanmadık pağıta yağı için inni 38 manat talap ediliyar deyip azat. Azatlyk radiosynyň habarçy aýtdy. Onuň maglumatyna görä 5-nji oktýabrda Marynyň gök wazaryny ýerden sagat 5-de dören paýta ýağynyň nowaty 7:30 ýetmän dargydy. Sebäbi köp adamlaryň ýanlaryna ýeterlik pullary ýokdy diýip habarçy aýtdy. Türkmenistan arasalanmadyk paýta ýağynyň 1 litriniň döwlet dukanlaryna bahasy 2 manat 60 tengedir. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçytynyň 19-njy sentýabrda habar bermegine görä, hususy söwdada arasalanmadyk paýta ýağynyň 1 litriniň bahasy 6 manat, arasalanan paýta ýağynyň 1 litri 12 manata teng. 8-nji oktýabrda ýeren maglumatyny Azatlygyň habarçysy Mary welaýatynyň bazarlaryna hususy sewdada ýumurtganyň bahasynyň 20 tenge gymmatlandygyny habar berdi. Mary welaýatyna towuk ýumurtgasy 20 tenge gymmatlady. Geçen hepde ýumurtga 80 tengedi. Öý ýumurtgasy 1 manat 20 tengeden satylýardy. Şu gün bazarlarda we hususy dukanlarda ýumurtga 1 manat, öý ýumurtgasy 1 manat 40 tenge boldy diýip habarçy aýtdy. Onun maglumatlaryna görä Marynyň döwleti degişli adyk harit dukanlaryna ýumurtga asla satyw çykarylmaýar. Türkmenistan synçylaryň aýtmagyna görä soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýär. Döwlet emeldarlary bu ykdysady kynçylyklary boýun almaýar.